Jeg må si innledningsvis at det jeg deler nå og kommer med, står ikke i kontrast til det som Kenneth delte. Jeg ønsker at vi skal forkynne evangeliet om Jesus på gater og ulike torg, og mobilisere menighetene til å gjøre det samme. Og det er det som jeg kjenner dunker på mitt hjerte. Og så ble jeg litt utfordret for bitte litt tid tilbake på noe av det som vi kom inn i her. Evangelisering og åndskamp. Fordi at jeg i veldig stor grad de siste årene har tenkt at når jeg forkynner ordet, så har jeg gjort min jobb. Og så må Gud gjøre det resterende. Og så er det kanskje noen dimensjoner som jeg ikke har vært så klar over i forbindelse med å forkynne ordet. Vi skal gå til å se litt på Jesu tjeneste. Jesus, han forkynte, han helbredet, og han drev ut onde ånder. Men til Markus 1, 23-25, nå var der i synagogen deres en mann med en urein ånd. Han satte i og ropa, «Hva vil du med oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Hva er det Jesus gjør der? Han driver ikke mannen ut av ånden ut av synagogen, men han driver ånden ut av mannen. Ser dere forskjellen? Det er veldig fort at her var det noe som var rart, noe som var galt, og så vekk med deg. Men det er den onde ånden som Jesus tar tak i. Så leser vi videre. Og den ureine ånden reiv og sleit i mannen, skreik høyt og for ut av han. Alle ble forferdet, de snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva er dette? En ny lære, og med myndighet. Han befaler til og med de ureine åndene, og de adlyder han. Og ryktet om han kom straks ut over hele Galilea-området.» Kan vi lese litt videre? Da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet ut for døra. Han helbredet mange som lei av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Så drog han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres, og drev ut de onde åndene. Vi ser at i Jesu tjeneste, så forkynner han, han helbreder, og han driver ut onde ånder. Nå er det ikke sånn at vi på noen som helst måte skal forbedre Jesu tjeneste. Og Jesu forsoningsverk på korset, det er Jesu forsoningsverk på korset. Men kanskje kan vi lære noe av han. Og her. Og dette er våre, for meg i mange, de siste årene, så er det våre en nok så ukjent og upløyd mark. Forkynnelse, helbredelse og utdrivelse hang sammen. Her ser vi i Lukas 13, en sabbat så underviste eller forkynte han i synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Jesus sier i denne situasjonen her, så sier han, «Her er det en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele 18 år, skulle ikke hun også bli løst fra denne lenken på en sabbat? En påstand, altså nå når jeg deler dette tingene, så er det litt at jeg har prøvd å sette meg inn i det, men mest så har jeg prøvd å hanke inn noen som har jobbet mye mer med det stoffet enn meg. Og for å få et litt sånn ganske stor bredde i det, så er det noe som kommer fra John MacArthur og Timothy Keller. Altså, da er du litt reformert, og litt fra den Timothy Keller, det er presbyteriansk. Og så er det noe som kommer fra Derek Prince, som er pinseforkynner, men som død for noen år siden. Men Derek Prince er det som sier: Jesus sendte ingen ut for å forkynne evangeliet uten å samtidig lære dem opp og utruste dem til å håndtere demoner. En ganske sterk påstand. Og da tenkte jeg, når han sa det, om det er noen ting som jeg kanskje glemmer i det iveren min etter å forkynne evangeliet. Her ser vi Matteus 10. Han kalte til seg de 12 disiplene sine, gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plager. Og litt videre. Gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Helbred syke. Vekk opp døde. Gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Vi kan jo tenke at dette her virker skremmende, og vi liker det ikke. Men det er en del av Bibelen, dette også. Lukas 10 ser vi når Jesus utpeker 72. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte de ut foran seg to og to, hver til sin by og hvert sted som han selv skulle besøke. Han sendte de ut i forkant. Og nå skal vi ikke gå inn på, der står noe om hva han på en måte sier til dem når de går ut. Men nå skal vi se hva sier de når de kommer tilbake. Da sier de 72 kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Markus 16. En til av misjonsbefalingene. Gå ut i all verden, forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegner skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift, så skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, så skal de bli friske. Utfordrer det dere også? Jeg kjenner på det her at det utfordrer meg. En av de tingene som på en måte jeg tenkte vi skulle si noe om, det er ondskap. For det er en sånn snever forståelse av hva ondskap er for noe. Det er en som heter Thomas Brooks, en puritansk pastor fra 1600-tallet. Han har et balansert forståelse av ondskap. Det dreier seg om noe fysisk. Vi har, de som har fått med seg i nyhetene, nå så har det vært noen sånn USA og har bomba i Syria nå. Det er ganske fysisk. Og det bærer en del vondt med seg. For de som opplever det. Men så har en, hvis en for eksempel har en depresjon eller noe sånt, så kan det være noen stoffer i kroppen vi mangler, sant? Som er med på å trigge den, at vi blir mørke i tankene, og det er det gjerne også lettere kan svive vondskap i tankene våre. Og så viser det seg at her er det noe fysisk. Men så er det noe psykologisk, noe psykisk også, sant? Vi kan snakke om at En har hatt den barndommen, en har hatt den opplevelsen, en har opplevd det og det og det, som har gjort at en oppfører seg sånn som en har gjort. Hvorfor var Hitler sånn som han var? Hvorfor gjorde han det? Sånn? Da kan en snakke om at ja, det må gjerne ha vært noe her rundt. Og disse to tingene her er det som vårt sekulære samfunn tenker på som ondskap. Og at det er liksom ondskapen, kjøtt og blod. Og så glemmer en at det er noe med moral også. En kan ha begått synd som åpner opp for ondskap. Synd er en greie som åpner opp for ondskapen. Og så har vi i tillegg denne fjerde, rett og slett demonisk aktivitet. Skal vi se. Hva er det vi slåss mot? Fra hjertet kommer vonde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri og falsk vitnesbyrd, står det i Matteus 15, 19. Det kan være ubalanse med disse herrene fire punktene. Ubalanse nummer én. Ondskapen skyldes bare fysiske og psykiske årsaker. Etter hvert som en levt litt, så ser jeg i alle fall at det blir vanskeligere og vanskeligere å se at ondskapen i verden bare kan skyldes det. Bare skyldes disse faktorene her. Ubalanse to. Det er at en overvurderer eller undervurderer åndsmaktene. Hvis en undervurderer, det står i Efeserne 6, at det ikke er en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter eller åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. En undervurderer at det her er der er noen djevelen og hans dæmoner og hans her. De er der også. Jeg har nok vært litt i den kategorien en ganske lang stund nå, at jeg har undervurdert at her er det noen andre krefter i sving også. Og så har vi en annen fare. Vi kan overvurdere at alt bare dreier seg om dæmoner, sant? Hvis jeg ikke får sove i natt, så var det en djevel som holdt meg våken. Det er ingenting med at jeg drakk litt for mye cola. Djevelen gjorde det, og så tar en gjerne ikke det ansvaret for moralsk, her er det noe inni meg. Og så skylder en det på andre. Det er farlig, det også. Så kan alt skylde synd? Det er også en sånn en ubalanse, der alt, absolutt alt skyldes synd. Og i bunn og grunn så vil jo jeg si at alt skyldes synd med syndefallet. At synd har kommet inn i verden. Men du har noen ganger at det er ikke bare det. En ubalansert forståelse av ondskap gjør oss blinde for alt det som blir kastet på oss. Hva er det vi slåss mot? Bibelens perspektiv på ondskap. Der er ondskap utenfor oss i verden. Der er ondskap inni oss i kjødet. Og der er ondskap over oss og krefter som forsøker å forsterke ondskapen som er i oss. Nå er jeg litt sånn pianist. Og når jeg har pianoelever, og har pianoelever, så trykker jeg av og til på pedalen på pianoet, som gjør at alle strengene henger løst. Det er ingenting som stopper vibreringen av strengene. Og hvis jeg sier la inn i pianoet da, så begynner det noen strengere å vibrere. De som har de frekvensene. Og det er litt... vi kan ha noen strengere i oss som djevelen kan bruke til å få til å vibrere. Nå må jeg bare si noe om når jeg snakker videre rundt dette med demonisk aktivitet og litt sånn, at det har nok vært en forståelse hos mange at er jeg en kristen, så kan jeg ikke bli besatt. For da er det Jesus som bor i meg. Og ferdig med det. Jeg tror nok at Jesus kan bo i oss, men at vi allikevel kan bli plaget på enkelte områder. At djevelen og hans dæmoner prøver å plage på enkelte områder. Synge på de strengene, få noen strenger til å vibrere. Der vi gjerne har sår, der det gjerne er våre synd. Kanskje oftest, hvis det er synd som ligger uoppgjort synd, så vil det være strenger som man kan begynne å spille på. Ondskapen i vårt kjøtt og blod. Ja, dette her var jeg inne på. Jeg bare går. Psykologiske og sosiale faktorer kan hjelpe oss å skjønne enkelte ting. Men de er ikke ondskapens opphav. Ok, skal vi se. Vi snakker om to ulike riker. Jesus sier i Matteus 12, når Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bestående? Om det er ved Belzebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver de ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nått frem til dere. Det største enkeltbeviset for at Guds rike var kommet med Jesus, er når han kaster ut dæmoner i Jesu navn. Altså, når mørkets rike møter Guds rike, så taper mørkets rike. Satan hater dette. Det er to ting han ønsker at ikke skal bli avslørt, og det er at dæmoner, eller onde ånder, eller urene ånder, det er en realitet. Og så er det at Jesus har faktisk gitt oss autoritet over dæmonene. Dette avslører sammenstøtet mellom de to rikene, og det avslører overlegenheten og seieren til Jesu Kristi rike. De være ære, Herre, over dødens makt, sang vi. Herligt. Satan har gjort et stort arbeid opp gjennom årene på å undertrykke sannheten, fordi det avslører hans rike. Fører det ut i lyset og viser at Satans rike får et nederlag. Skal vi se. Alle mirakler Jesus gjorde, fikk man forhåndsvisning på i det gamle testamentet. Han vekker opp døde, han helbreder syke, det er en mirakuløs forsyning av mat. Sånn, og så kan man si soningsverket på korset, har vi jo også mange, mange bilder på i det gamle testamentet. Men et mirakel finner vi ikke i det gamle testamentet. Det er at den kaster ut dæmoner. Det er et klart kjennetegn på at nå har Guds rike kommet nær. Her er ikke bare mørkets rike, her er Guds rike kommet nær iblant oss. Et punkt til som jeg vil ha med her. Kjødet. Det er viktig å skille mellom kjødet og onde ånder. Kjødet, det gamle kjødelige natur som vi alle har arvet fra Adam. Vi er alle etterkommere av Adam, av syndefallet. Etter syndefallet, og vi har et opprørsk natur inni oss. Og så har vi dette med onde ånde, urene ånde, dæmoner. Det blir brukt litt om hverandre, jeg definerer det som det samme. Ok? Hvis det er ånde vi har med å gjøre, så nytter det ikke å håndtere det som om det var kjødet. Vi kan ikke korsfeste en dæmon, men man kan korsfeste kjødet. Heller ikke kan vi kaste ut kjødet hvis dette her er en dæmon det snakker om. Så da trenger vi faktisk å vite litt hva er det dette dreier seg om. Og der må jeg ærlig innrømme at jeg ikke har vært veldig svak på det. Hva er egentlig dæmoner, onde ånde eller ureine ånde? Bibelen gir oss ikke en klar framstilling på hvor de kommer fra. Altså, vi vet at de har en link til djevelen. Men Bibelen forteller oss noe om hvordan skal bli kvitt det. Derek Prins, han sier at dæmoner er personer uten kropper. Ånd, pust og vind er det samme ordet som blir brukt både på hebraisk og gresk. Ingen har sett vinden, men vi vet hva vinden gjør. Vi vet at vinden blåser. Og vi ser hva vinden gjør, men vi ser ikke vinden. Det er litt det samme med disse ånds ureine åndene. Vi ser vanligvis ikke de, men vi ser litt hva de gjør. Og hvordan vi vet at de er der, gjør noe hva de gjør. Ja, jeg skal ikke gå veldig djupt og langt inn på ting, men si noe til om tre mål som onde ånder har. De vil plane, og plage og pine. De vil holde deg vekke for å kjenne Herren, frelseren Jesus. Jesus som Herre og frelser. Og hvis du har kjent Jesus som frelseren, så vil de holde deg vekke ifra å tjene han effektivt. Blir det da viktig å ha litt peiling på hva det går i? Jeg tror det. Jeg skal ikke gå djupere inn i det, for tiden går ikke så fort. Men si et par ting. I Efeserne 6 så står det om Guds fulle rustning. Og ta på Guds fulle rustning. Anbefaler dere å studere det. Og når en går ut, be om Guds fulle rustning. Jeg tar på meg frelsens hjelm. Jeg tar på meg rettferdighetens brynje. Jeg tar på meg fredens evangelium som sko på føttene. Altså hvis du kjenner at du har en kamp i deg, så kan det tenkes at ok, er det der noen demoniske greier her? Vet du ikke, en kamp, vi er jo blitt forespeilt at Jesus skulle gi oss fred. Og samtidig så er en kamp et godt tegn. Bruk Guds fulle rustning, men også når en er ute på gata. Ta gjerne og så be inni deg. Og be høyt at Jesus, du er sterkere enn alt dette andre kreftene. De må bare stikke av i Jesu navn. Av og til så har jeg møtt personer, og så har jeg tatt rett og slett skjønt at her er det noe. Og så har jeg bare helt stilt og fredelig lagt en hånd på skuldra. Og så har jeg inni meg sagt, Jesus, nå binder jeg dette som holder denne i fangenskap. Vet du hva jeg har vært med på? Jeg var i en butikk, og jeg skjønte at her er det ei som jeg hadde ganske mye mer gjør. Så la jeg hånden på skulderen, og så ba jeg det inn i meg. Og hun sprang ut av butikken, midt inn i en samtale, så bare sprang og la på sprang ut av lokalene. Det er viktig. Og det var bare en liten greie i starten. Gå djupere inn i det, det må dere rett og slett gjøre litt selv. Takk for meg.